Hau da, tararen mundua.
Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de la aceituna. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña, que la bailo yo.
Yasmín, kantuan, Bilboko San Francisco auzoan bizi da, Manuel jaiotako Yasmín. Hirurogeiko hamarkadan, joan den mendekoan, etzen erraza Yasmín bezalako pertsonentzat bizimodua aurrera ateratzea. Beste batzuentzat ere ez, Telmarentzat adibidez. Alaba Rosa Teresarekin bizi da Telma, Kristobalekin dabil, edo ibili izan da behintzat denboraldi batean, eta justu Maitale honek oparitu dio alabari biolina. Harritzeko moduan jotzen du neskatoak, doai aparta dauka, eta ez da, daukan doai bakarra. Neskakozkor berezia da, hildako musikariak agertzen zaizkio, haiekin hitz egiten du. Amari fantasia gehiegi, irudimen gehiegi daukala iruditzen zaio, baina izan liteke fantasia neskatuaren beharra izatea beste errealitate batzu zahazteko, eta izan liteke amaren beharra ere izatea ikusi nahi ez dituen errealitate batzuk ukatzeko. Eskerrak Yasmín, Yasminek badaki emakumeek batzutan egin behar dutena egin behar izaten dutela biziraungo badute. Eta Yasmín da Rosa Teresa umearen lagunik onena. Hauxe da abia puntua. Ze oholtza gainean nahastu egiten dira gero, txandakatu denborak oraintxe ikusiko duzu neskatila Yasminekin, eta oraintxe neskatila emakumetuta ama izan berritan bere ama Telma Xarrari idazten edo bisitan. Eta horraino konta genezake. Agurtzanen txaurraga. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, 11 traba positibo konfinamentu aldaketa azken orduko ezintasun zalantza eta estropozoren ondoren erakutsi duzue tarara jendaurrean.
Bai, erakutsi genuen larun batean eta zeuk esan bezala ba estropozo asko saldatuta, gaindituta eta iritsi ginean eta bueno, posik.
Zer moduz joan zen?
Ba, oso ondo, lehenengoko 20 segunduak kenduta, bapatean pianoak ezula jotzen.
Hori ere gertatu zen.
Hori ere gertatu zen, sekule zitzaiguna gertatu. Baina hor, begira, Inar Sastre gontzan eta bapatean reakzionatu zen. Ba, bapatean pentsatu zen. Ai ba, teklatu hauek, daukatolako temporizadore bat edo, ez baduzu jotzen itzali egiten direnak. Eta bueno, pues reakzionatu zuen, horrek eragin zion Jurdanari ostroposotxo bat egitea, sekuletzuena egin, baina berak esan bezala, gero solasaldian herrian ere bazegoen, ez? Eta hortik aurrera, ba...
Estrenaldiak ere behar dute bitxin bat emozio hori.
Uah. Asera-aseratik.
itzela izan zan horrezagatik.
Antzeman dadila, estrenaldia dela.
Bai. Behar da, tensio hori, hombre, nik horren beste nuke nahi beti, eh? Baina oraingoan benetan horra iristea bai izan da ba aldapatxua. Ederra ere, sormena momentu askotan, baina horren inguruan, bueno, gaur egungo bizitza pandemiko honek, ba, nahiko traba jarri dizkigu, bueno, mundu guztiari, ez? Baina gure lana oso kolektiboa da. Eta orduan, ba, pieza guztiak egotea ezinbestekoa. Eta orduan, hor, gupai aukidogu sortea izan da guretzako azkenean, ba, 6ko aktore taldea izan beharrean 9koa izatea. Eta teknikariak ere bikoiztuak egotea. Eta alase egin dugu. Pieza galdatu, hiru egun lehenago erabaki gendun. Edo gelditu egingo gara, ezin dugu egin, edo pieza galdatuta, eta hori egitea erabaki gendun. Eta ba, pena izan zan, ba, talde horretan Eneritze Artetxe dago, berak estreinatu behartzun, berak egin behartzun Telmarena euskaraz, euskarazko estrenaldian, eta Adrián García de los Ojosek ere egin behartzun, ba... aktore musikaria da bera, eta balistena, eta ba, beste inspektorearena, besteak beste. Eta ba, biak etxean utzi genitun energia asko biltzen guri, baina etxean. Eta beraien ordez, ba, horra aritu ziren Itziar Ituño, Telmarena egiten eta Inar Sastre. Ba, Adrianek egin behar zuena egiten, edo bintza paper zati bat, gero Jose Cruzek hartu zuen inspektorearena ere, hor, izan zen pixka bat kaotikoa, baina jazta.
Baina sei aktore partez bederatzi izatea aurretik ikusita zen eukan.
Bai, hori ere bidean gehituz joan gara. Nik hasiera-hasieran ez ekoizpena planifikatu genunean sei aktore izan behar ziren, da sei aktore horiek egin behar zuten bai euskarazkoa eta bai erderazko bertsioa. Baina ba justo ensaioak ba hasi baino lehen Rosarena egin behar zuenak ba ezingo zuela egin, ba arazo lan arazo eta arazo pertsonalengatik, eta hor bakorrika ba bi Rosa bilatu nitun. Sandra Ferruz erderarako eta Tania Fornieles euskararako. Bide horretan ere ba itziar geneukan, baina bueno, bere agenda berak esaten.
Ituño.
Claro, niretzako itziar, ituño. Eta orduan, ba, berak esan zigun baita ez, ba, jo, nire agendarekin beste bat behar dut, eta eneritz sartu zen, eta azkena sartzen, ba, izan zen Inar Sastre. Adrian ere beste obra batean dagolako, ba, batean lau emanaldi ezingo zitula egin konturatu ginen. Eta orduan, ba, Inarri esana nion, berarekin bitan egondaneu, baino ez taldearekin ensaiau tua, eta bueno, ba, gero hori bai eskerrak, aldez aurretik musikalki ikusia zeukan, Mirengo Genola egonda zuzendari laguntzaile eta nerekin irurokei aritu ginean bi egunetan, eta gero ba aste honetan topera taldearekin, eta ba izan da salto mortala. Bera ere piztinara bota da eta benga.
Berezko ta garaiare dagozkion zailtasunak zailtasun ja da pres daukazue oltzarako. Testua Alakanteko idazle batena da, agurtzen, eta saritua izan zen. Zuk irakurri zenuenean, segituan esan zenuen, hau egin nahi dut.
Segit hori ez, baina bai pentsatu nuen, ai, eraman egin ninduen ez, eta segituan hasi nintzen irudikatzen. Hori bai.
Ze iritsi zitzaizun testutik? Gaia, erabiltzen duen hizkuntza, kontatzeko modua?
Zer kontatzen duen eta kontatzeko modua. Eta iritsi zitzaidan, testu horren atzean, hitzen atzean zegoen mundua, irudiak. Eta nik ba irudiekin jokatzen dut asko, eta ikusi egin nun Jasmin kantuan, ikusi nuen Rosa biolina jotzen, ikusi nuen Rosa bere minak orain bihurtuta adierazten. Bueno, ez dakit irudi arrosak bere lorategi hori ikusi nuen, Bilbo ikusi nuen gutxira, ez momentuan, baina bai, ba, berak kontatzen zuen hori modu batera ezagun egiten zitzaidan, mundu ilun hori, ez? Ba, garai hartako, bueno, guke...
Zeberak, autoreak Josi Alvarado Kalakanten kokatzen bai, du bai. Kontakizuna.
Bai, baina kontakizun horretan agertzen diren pertsonaiak, ba, ez dakit, behintzat, guk 70. hamarkadara ekarri dugu, Josik 70. hamarkadan kokatzen du, eta guk ekarri genduen horra, eta pertsonaio horiek gertukoak egin zitzaizkean, da gero nola zegoen idatzita ere bai. Aran, zuk eta nik idatzitako beste obra batzuen, ba ez dakit kutsu poetiko hori topatu nion, baina gero aldi berean kontraste hori, nola kontatzen zitun Rosak bere pentsamentu horiek, nola idazten zizkion gutunak amari, baina gero bestalde Jasminekin juntatzen danean eta beraien arteko ba, elkarrizketa horiek zoragarriak iruditu zitzaizkidan.
Gaia, esan dugu, baina gaiak dira, ze bat baino gehiago ditu bere bai. Baitan antzeslanak.
Bai, eta gai potoloak, ez? Berak Josik esaten du barkamenari buruzko kantu batala, eta egia da, eta ez nola nahiko barkamena ari da, ez? Ze behar bada zaiena, barkamenik zaiena da norbere burua parkatzea. Eta parkamen hortaz ari da, ez? Eta parkamen hortaz aritzeko, ba oso adibide politak jartzen ditu listen ahotan, ez? Ari da ere, nik ikusi nun ere Telmanren pertsonaia eta berehala ekarri nindun pixka bat anulatua dagoen emakume baten irudia, behar bada hitzak ikuskizunean landu genituen emakumen oso gertu zegoena, oso ondo ulertu nun zer gertatzen zitzaion, eta oso zaila izan da aldi berean hori egitea, ze hiru gutun zeuden, ez? Edo daude Telma gaztea denean, edo ba, 40 urte dituenean, adierazteko zer sentitzen duen, ez? Nola, ze miseria tan bizidan, bai miseria materialean eta miseria emozionalean. Eta, bueno, bai Jasmin ere egia da ikusi nuela, hori, behar bada Almodóvarren pelikuletan, hasierako pelikulaiek de Mujeres al borde de un ataque de nervios, olako, ez dakit, baina baita ere gogoratu zidan, ba, nere herrian basego nolako tendera bat, ez? Ba, beti berbatia, iztuna, baino, ez dakit, olako inguruko pertsona kalean zeudenak arai hartan. Eta gero asko gustatu zitzaidan, ba hori, baitz egiten du emakumeen mundu, osea, hiru emakume dira protagonistak, eta Telmak askotan esaten dio alabari, emakume batek garbitu egin behar du. Gizonek zikintzen dutena garbitu. Eta isilik egon behar du, eta bueno, ba, ez dakit, garai hori...
Modu obsesiboan esaten dio gainera, noski, ja da, ja urteak aurrera bai. Joan, eta burua pixka bat...
Bai, baina garai hartan ala zan, ez? Ba, 70. Hamarkada oraindik oso mundu iluna, non erlijioak ere indarra handia zuen, eta emakumeak, ba gizonen azpian bizi ziren, ez? Eta erabat isilik eta garbitzen, haiek zikintzen zutena edo garbitzen edo zer gauza. Baina dana garbitzen, eta bueno, pues horrek ere eraman ninduen kuaderno zuriko mundura. Orduan oso, bueno, pues neuri ere barrenak mugiriar esizizkidan, eta...
Ama alabaren arteko harrimana.
Bai, bai. Ez dakit, ba, bai, izan da pixka bat, biltzen zituen gaipatoloak, eta gero batez ere umeari zer gertatzen zaion, ez? Eta bai iruditzen zait, badin txikikuen abusoak eta orain behar bada oraintxe bai gehiago azalaratu direla edo baina orain arte gai hori izan ezen existitzen edo Telmak esaten duen moduan a ber umeek imaginazio asko dute, ez? Ordun ba oso gutxitan kontatu dan osea umei buruz oso gutxitan kontatu dira holako istorioak. Eta badauka magia bat, eta da batetik, ba hori, uste dut ere Rosa protagonista, biolinista, eta ez edo nolakoa, zuk esan bezalaran, izateak ematen ziola, edo ematen diola, ba historiari, ba nere ustez, zailtasun ikaragarria eman dit, horre buru uste hundia eman zidan, nola bideratu hori, baina aldi berean hain erakargarri egiten zitzaidan musika zuzenean, batetik, ezko oso garbi ikusi nun, Josi Pai testuan, ba hori ez, nola esaten duen Rosa kontzertuak ematen dituela gaur egun munduan zehar, kontzertu musika klasikokoa nire asko gustatzen zait musika klasikoa, baina baita ere gustatzen zaizkit herri kantu hoiek, tararen melodia hor neukan buruan nonbait. Eta egia esan, ez dakit zehazki non entzungo nuen, umetan edo gaztetan, baino banekien. Eta...
Gusteta, din batetik aurrerako bai. Ikusle gehienek tarara esan eta tarareatzeko
bai.
Gai izango ginatekela.
Hori da. Eta igual gara jartan nikenekin tarara...
Ez dakit hori onerako edo txarrerako ote den, agurtzan, eh?
Egotea gure buruan...
Bai, alako jartzuna duen kantu bat.
Gure iruditarian.
Bueno, badauka bere arriskua eta da zu ez iristea jentearen kolektiboan dagoen irudi horretara, ez? Hor, noski nik neure irudia daukat. Kantu horrek zerbait eragin dit eta kontua da gero ikusleak berdin jasoko duen edo ez, ez? Arrisku hori daukazu. Memoria kolektiboan dagoenean kantu bat, alako kantu bat edo llorona bat. Baina uste dut, bueno... Keparen ahotan eta Jasminen...
Kepa errasti.
Kepa errasti. Farkatu, nik etxekoak ditu, familikoak dira. Orduan, abizen ez. Zaiatuko ez. Ba, bere ahotan entzutea eta bere Jasminen izaera horretan derrigorrez behar ziren kantu horiek eta uste dut egoki geratu direla ikuskizunean.
Eta Jasmin derrigorrez Kepa errasti jokatu behar zuen.
Ba, nere, bueno, bezan bezala irakurri nunean, orduan egin berria nuen txarriboda ikuskizuna, Kepa Errastirekin. Eta etzan hori izan, baina bai ikusi nuen, ze begira, Josiren testuan ez dator. Bueno, esan bezala Alicanten dago kokatuta, baina pixka bat faltan bota nuen testua irakurtzerakoan, bai kontatzen zuen, bai Jasminek prostituta modura lan egiten zuela, gaueko lanetan, eta hola ez, baina etzegon adierazita eszenetan, edo ez, esan kontatzen behitu bat klub batean ere egiten du, artista modura, edo ez, hori guzti hori nik irudikatu nuen. Eta irudikatu nuen, ba, bere ala Kepa, oza, sentitu nuelako, Jasmin zela, gure Jasmin euskalduna. Eta betetzen zituen Kepak alde horretatik, bezaugarri guztia, behar nuen aktore hon bat, behar nuen abeslari hon bat, eta Kepak ba biak egiten ditu bikain eta gainera ba elkar ezagutzen dugu biok, ez? Nik bera aktore modura, berak ni estena zuzendari modura eta bueno, ba berari eskaini nionean eta irakurri, ba segituan esan zidan baieskoa, berak ere ikusi zuen hor oso pertsonai berezia ta zoragarria zala antzesteko.
Gauza gehiago ere erantzi dituzuzuk Josi Albadoren testuaren gainean, ez baterako neskakoskor jotzailea, obra osoan dago holtza gainean, bai. Biolina jotzen duzu zenean, eta pertsonaia bera bikoiztua bai. Ikusiko du ikusleak.
Bai, hori batetik, begira, pentsatu nun, ziur dagoela aktore bat ere biolin jotzailea, eta berez egon badaude, hasiera batean, ba, Amankai Gaztainagak ere egon behar zuen proiektuan, eta bera biolin jotzailea da, baina ez dakiz zergatik hasieratik sentitu nuen Rosa horrek biolina jotzen duela bere minaren adierazle da, ez? Eta hola espresatzen da, adierazten ditu bere minak, bere posak, hitzetan ezin duena jarri ze gainera, amari esaten dio, ez? Berak loreak erabiltzen ditu, bueno, loreak landatzen ditu, larrosak eta olat esaten du, jo, hitz egin behar zaie. Ta behar bada, inorketzion hitz egin berari Jasminek izan ezik, ba umetan, inorketzion kasorik egiten, ez? Hor, pues, bakoitza bere, eta bueno, ba, biolina berari osabak esan zionean erosiko ziola berak etzuen nahi, matxin salto, gogoratzen zion matxinsaltoak eta matxinsaltoak ez zaizkio gustatzen Rosari umea, Rosa umeari ez da Rosalduari ere. Baina hor, bueno, lagun bat egiten du, lehenengokoa agerraldia dauka edo la, ba, bueno, ba umeek askotan egin duguna edo egiten dutena, ez dala norbait topatu zure beldurrak edo zure mamuak mamuekin hitz egiteko. Eta agerraldi horretan bagertzen zaio kompositore hildako kompositore ospetsu bat Liszt. Eta honek esango dio, hartu biolin hori, lagundu egingo dizu. Zertan ies egiten. Eta egia da Rosak, gero amak esango du, ez? Rosa jotzen duenean desagertu egiten da. Baina aldi berean hementxe dago. Eta hori lortzen du biolin horrek. Orduan, nik hasieratik esan nun, jo, bi behar ditut. Bi behar ditut aurrez aurre jartzeko, eta batek biolinaz pentsatz, benetan Rosak pentsatzen duena adierazteko, eta edo Rosak isiltzen duen hori, beste gainontzeko isiltzen dien hori, guk ikusle modura bai sentitzeko eta jakiteko. Eta hori hasieratik pentsatu nun, Josirekin hitz egin nun, Josiri oso ideia ona iruditu zitzaion, eta hortik aurrera gainean esan zian, agur, oza, ez eskatu baimena gehiagotan, ez libre. Askatasun osoa ematen dizut, eta gainera aukera auki genduen irakurketa dramatizatu egiteko Madrilen beran egon zan, ordun hor ja probatu nuen gaur egun eszenania dagoen dramaturgia, eta, ba bueno, bera oso gustora geratu zan, eta hori izan zan pizkatxo bat, ba Ikaren termometroa ere, ba aurrera egiteko ikuskizunarekin.
Gero baditu zeure sinadura propioak ere lanak, orainen irudi poetiko fisiko bat, La Rosak oso josirenak dira, baina oso zureak ere bai.
Bai, askotan agertu dira, hitzaken hasi ziren saltzen, erabili izan ditut ere beste ekitaldi batzutan, bai. Bai, bai. Oreinak ikusi nitun oso garbi Rosa arrosak egon behar zutela, gaina testuan aipatzen du landatu egiten dituela eta oreinarena ere ba garbi ikusi nuen orein zaurituak, ez? Eta berak testuan gaina aipatzen du, esaten dute musikariok orein zaurituak arela. Eta ba bueno, pues bai. Ni ez dakit, zerbait sentitu nuen, bai ikusi nun, ostra hu, ekoizpena handia izango da, eta kontuz oso garai zailak datoz, pandemia aurret, bueno, ja pandemia garaian joan ginen gu, irakurketa egitera Madrilera, eta hori egiteko ere, kriston arazoak izan genitun, ba hori ez, ba positiboekin, baina bueno, pues zuri esan dizun Arantxa, zeiruitzen zaizu testo. eta bueno, eskertzen dut ere zure euskarara ekarri duzun itzulpen eder hori. Asko gustatu zitzaidan eta orrun esan nun bai. Zen ere beldurra zan testu hori nola ekarri gure herrira euskarara. Ba hori, kokatua zegoelako Alicanten, baina topatu genunean Bilboko referentzia hori eske ja hor ate guztiak ireki zitzaizkidan, ez? Eta egin zitzaidan oso geurea. Eta egin zitzaidan ere pentsatu nun jo, oso gutxitan kontatu da euskeraz gai garai hartako olako giro bat, ez? Eta bueno, ba uste dut hori balio handia dala. Orduan ba bani harro nago la tarara tarara da gure tarara.
Eszenografia soil soila. Egurrezko altuera desberdinak. Ezkerretara amazarrarentzat besaulkia justu. Atzeko aldean larrosa distiratzu erraldoi batzuk, aurrean banako batzuk, eskuinetara atzean Jasminen jantzitegia, teklatua, aurrean mikrofono bat eta aulki bat.
Bai. Ez da behar gehiago.
Hor daude mundu guztiak bilduta.
Bai. Hor daude Bilboko kaleak, hor dago La Palanka usoko kluba, Jasminek bertan lan egiten duena, hor dago Rosaren etxea, hor dago komisaldegia, hor dago zaharretxea, hor dago eremu, oreinen eremu bat, diafanoa. Eta bai.
Eta hor gertatzen dira paliza, gertatzen da sutea, gertatzen da denetik. Eszenatan kontatuta dago agurtzane.
Bai.
Atzera eta aurrera, denboran atzera aurrerak egiten ditu istorioak. Akordatzen zara nondik hasi zineten?
Zein eszenetatik?
Bai.
Hasiera-hasieratik. Bai.
Ordenean.
Bai, bai. Bai, eta gainera gertatu zitzaigun hasi ginean gainera bi astetan egin gendun marrazki osoa. Ba, ez dugu goratzen orain zer bultzatuta, baina bai, derrigorrez egin behar izan genuen olako, esan, bueno, pues egin behar dugu marrazki hau, eta egunez egun joan ginean, ordenean, noski nik etxetik nera man ja nahiko landuta zer nahi nuen, eta nola behintzat zein espaziotan. Hau estenografia honek asko lagundu dit, esan nahi dut, ba, garbi neukan ezin genula, jo, zerbait barruko zerbait adieraztera, eta hori izan zen pixka bat, ba, Ikerne eta Bion artean lehenengoko berak gehiago irudikatuzun zerbait klubaren barrua.
Ikerne Jimenez,
bai, estenografia da jantzitegia zarduratu dana. Eta ba nik bere ale zainon ez izan behar du zerbait espazio kontzeptualago bat, ze denak gertatu behar du hor. Claro, berak ezun irudikatzen horren besteko saltoak eta hori, baino ja etorri izan ikustera behar nun berak ere ikustea nik nola eraman nahi nuen. Horregatik izan zen garrantzitsua, goazen egitera marrazki bat, naiz eta gero barne emozio hori eta landuko dugun, pizka prozesu alrebes izan da, pertsonaiak gero topatu dira, gero egokitu dira, baina behar nun ere ekipoak jakitea zein izango zan estiloa. De ikusizunean ensaio hortara etorri zanean zantzu, noski, orain ulertzen dut. Eta hor berehala ja egin zian proposamen bat, eta gainean nik esaten nion egon behar du lorategi handi batek. Eta
eta arroza handiak.
Eta bueno, pues bai, eta gero argiak dira garrantzitsua eta musika. Bueno, hiru elementuak, ez? Espazio kontzeptual horrek onartzen du nik bai daukat, bueno, ba, Rosaren etxea, beti Rosa etxean dagunean beti dago toki berean, baino Bilbo batzutan aldatzen da, atzeko pasarela bat daukagu, eta batzutan hori da, beste batzutan dena da, klubak ere bere tokia dauka, mikrofonoak markatzen du, baino gero Kepa Jasmin publikora zuzentzen denean, dena da kluba eta olako gauzak, ez? Bihurtzen dira gauza, zehatzak dirana gero haunditzen dira espazio horretan. Eta horretan asko laguntzen du argiak, Xabier Lozano horrenak dira, eta asko laguntzen du, ze obra honetan, egia da, momentu askotan, behar bada, hiru kapa daudela, pues baten dago kontzertua jotzen Rosa Salzburgon, berdin zait Berlinen, eta aldi berean ba egon leike Telma gaztea beste zerbait egiten, ez? Eta argiek hor asko jokatzen dute, argi hotza, argi beroa, eta noski, eta gero musikak. Ze gauza bata kontzertuak ematen ditu denean Rosak, ba Paganiniren kapritxoetako bat, edo Vivaldiren pieza bat, edo Schubertena, Listena, eta hor gehiago hiek dira momentuak non irudikatzen duzun Rosa munduan zehar kontzertuak ematen. Baina gero badago, bestalde daude oso kantu zehatzak ere klubean, Jasmine kantatzen dizkionak ba ara doan jenteari, baina gero dago beste musika bat eta da atmosferak sortzekoa. Eta horrek ikaragarri laguntzen du, iruditzen zait, hortaz atmosfera hoiek, ba nik zer nahi nuen jakinda, ba Adrián García de los Ojosek eta Jordanak osatu dituzte. Eta iruditzen zait egin duten lana bikaina dela. Asko laguntzen dutelako edo sartzen mundu ilun horretan edo sartzen beste jolas mota batean.
Aurten ez ze eszenatan sentitzen zara oso arrota esaten diozu zure buruari merezi izan du.
Obra honetan askotan, bai. Saienetakoa behar bada izan da sutearen eszena. Ulertzeko, nik oso garbi sentitzen nuen nola egon behar, zer sentitu behar zuen Telmak momentu horretan. Eta hori izan da, behar bada saiena, bai Eneritzi eta Eneritz Artetxeri, eta baita Itziarritu inori adieraztea, zergatik jokatzen duen Telmak modu horretan. Deszena hori behar bada izan da saiena, saienetakoa eta arroena nagoenetakoa, ze hori da azken batean zute horrek eragingo ditu, edo zute hori izango da ondorio bat. Baino da pixka bat bisagra obran eta oso garrantzitsua. Eta gainera gero gertatzen zan, nik ere horraukin nitun zailtasunak esan edo horregatik da behar badan eretzako berezia, zute hori nola adierazi fizikoki publikoari. Ez daukadanean, enuen nahi proiektziorik, ze, jenteak esan zian, jo, basartu atzean pantaila eta zutea, ez dut nahi dut oso aktoreak espazio oso biluzia eta historia. Eta bueno, ba topatu gendun klabea, eta uste dut zutearen historia guzti hori, ba oso ondo, bueno, lortu dugula zigarroekin, lortu dugula...
Zenbat zigarro. Orain gaztelerazkoarekin, jotasu, Arriagan hilabete amaieran estrainatzekotan, eta hortik aurrera batetik bestera.
Bai.
Asko ibiltzea desio dizugu. Agurtzen Intxaurraga, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.
Zorte hon.